Elektri Karjane. Elektri Karjane.
Keeruline saab alguse lihtsast. See on üks elu põhitõdesid. Kuid erinevatel ajastutel avaneb lihtsus üsna erinevate asjade kaudu ja see, mis ühel ajastul oli igapäevane ja seega lihtne mõista, muutus järgmise jaoks juba hägusemaks. Põlvkondade möödudes avastatakse ära unustatud vana taas ja see hakkab tunduma jälle uuena. Osaliselt küll seetõttu, et muistsetes sündmustes saadakse valesti aru. Inimest valdab sageli hingesegadus. Kas minna tagasi? See tähendab, kas päris algallikateni või mõne vahepeal valdavaks olnud maailmapildi juurde? Või siis minna edasi veel käimata teid, õppides kõigest, mis ajaloos on juba olnud, kuid riskides teha uusi vigu? Pelk tagasiminek tähendab aga sageli lihtsalt arengu alustamist otsast peale, korrates taas kõiki neid samu vanu vigu, mida retrovolutsiooni, ehk tagasikaapamise tuhinas on tahetud hästi ära unustada. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Uut ja vana kirikuvarakambrist, milles ma räägin kirikute sisseseadest ja vaimulike riietusest, ehk mineviku aegade lihtsatest asjadest, millest arusaamine võib meie jaoks osutuda juba üpris keeruliseks ja mille jaoks vajame üsna palju eelteadmisi. Tänase muusika on kirjutanud itaalases cellovirtuoos ja helilooja Giuseppe Maria Clemente da Labaco, kelle eluaastad katsid praktiliselt kogu 18. sajandi. Keset tõitsele lõnud klassitsismi jäi tema looming lõpuni truuks barokkstiilile, säilitades jonnakalt vanaaegse vormi, kuid arendades selle olemuse välja elegantse, ootamatu ja mängleva kerguseni. Kui me tänapäeval siseneme mõnesse vabakirikusse, siis avaneb meile seal samasugune pilt nagu apostlite tegude raamatus. Apostlid tulevad ette ja kuulutavad evangeeliumi ning pärast on leiva murdmine. Kui me aga võrdleme seda jumalateenistustega Luteri kirikus või veel enam katoliku või ortodoksi kirikus, siis tekib väljaspool tulijal kergesti küsimus. Miks peaks jumalale meeldima, et Luteri vaimulik, enamasti meeste rahvas, ilmub koguduse ette maani mustas plisseeritud kleidis, naljakate valgete lipukestega kraeküljes. Miks kannab katoliku preester ponchot, ehk lõuna-ameeriklaste tekmantlit? Või miks peab ortodoksi kirikus olema kõik kullast ja preestrit nägema välja nagu võlurid või kuningad tuhande ja ühe öö mõnesjutust? Vastuseks võib kosta, et kirikutes toimub see sama, mis kogu elus looduses. Mõned elementid käivad kaasas arenguga, teisi säilitatakse nende algses tähenduses ja ilus. Mõnel puhul pöördutakse aga üldse tagasi juurte juurde. Püütakse alustada kõike otsast peale. Toome kohe võrdluse loomariigist. Kui haikalad ja krokodillid on juba viimased 500 miljonit aastat samasugused nagu praegu, siis sellepärast, et nad sattusid evolutsiooniloos soodsasse segmenti, kus osutusid sedavõrd efektiivseks ja elujõuliseks, et edasi areneda polnud lihtsalt vaja. Paljud teised elusolendid on aga pidanud ellujäämiseks edasi arenema ja ikkagi on suur osa neist välja surnud. Kui aga otsida loodusest võrdlust usuühendustele, mis apostlite tegude raamatu eeskuju põhjal üha uuesti tekivad, siis võiks neid võrrelda bakteritega. Lihtsas laborikatses võib vaadelda nende evolutsiooni reaalajas. Näiteks, kuidas sõna otseses mõttes üleöö kujuneb ja avaldub antibiootikumi resistentsus. Aga see vastselt muteerunud resistentne bakter on ikkagi bakter. Igas asjas väga sarnane oma evolutsioonilise eellasega, kes oli ravimi suhtes tundlik. Fossiile bakterid enamasti ei jäta. Me ei tea täpselt, milline oli 500 miljonit aastat tagasi tänapäeva soolekepikese eellase genoom ehk DNA järjestus. Me ei tea ka täpselt, milline oli tollal tema ainevahetus ja mõned muud tunnused. Aga peaaegu 100%-lise tõenäosusega oli ta oma ehituselt ja põhiomadustelt väga sarnane tänapäevastele bakteritele. Ja kuigi mingi detail võib alati muutuda, on nii muistne kui tänane bakter olulises ja põhilises osas ikkagi täpselt seesama elukas. Samas, kui on lihtne kujutada ette muutusi keskkonnas, mis hävitaksid kergesti mõne ürgse krokodilliliigi, siis hävitada kõiki baktereid tundub võimatu. Nii võib paralleelina väita, et ka religioosne usk püsib oma mikrotasandil sama kaua, kui on olemas mõtlemisvõimelise olendeid meie universumis. Sellest lähtuvalt seatakse usuühingu ette, kes alustab oma arengut otsast peale, kaks võimalikku teed. Kas jääda bakteritasandile ja leppida väikeste mutatsioonidega või teha arenguhüppe kõrgemate olevuste sekka? See tähendab, kas jäädaksegi ainult rohujuure tasandi elementaarsete moraalinõudmiste ja praktikate juurde või siis teine variant, et religioon hõlmab olmetasandi kõrval ka kogu ühiskonna olemuse, kogu tema kultuuri, nii et tekib oma süvateoloogia ja spetsiifiliste vagadusvormide rikkus, religioonist ajendatud eripärane muusika, kirjandus ja kujutav kunst. Mis on siis see, mida inimesed mõnel möödunud ajajärgul teadsid ja uskusid, aga mille peale meie enam nii lihtsalt mõelda ei oska? Hea näite saame sellest, kuidas hakkas kujunema kirikute sisearhitektuur, neis asuvad tribuutika ja vaimulike riietus. Seletusi otsides keskendun siin peamiselt Lääne kirikule, mille areng on olnud idakirikust mõnevõrra mitmekesisem ja millest on lähtunud ka suur osa tänapäeva vabakirikuid. Evangeeliumid kirjeldavad Jeesuse viimset õhtusööma aega veidi erinevalt. Kui Luuka järgi toimub armulaua seadmine püha õhtusööma aja lõpus, siis teiste evangeeliumite järgi peeti see sööma aja keskel. Pole kahtlust, et alguses tegid ka jüngrid täpselt nii, nagu Jeesus neile oli ette näidanud. Ja veel apostlite tegude raamatu alguses tundub, et kõik laabus probleemideta. Kuid juba varsti oli apostel Paulusel põhjust manitseda Korintose kogudust sõnadega. Kui te nüüd kokku tulete, siis kas saab seda pidada issanda õhtusööma ajaks, kui igaüks võtab sööma asudes ette oma enda toidu ja mõni jääb nälga ja mõni on joobnud? Kas teil siis tõesti ei ole kodasid, kus te võite süüa ja juua? Või te põlastate Jumala kogudust ja häbistate neid, kel midagi ei ole? Mis ma pean teile ütlema? Kas ma pean teid kiitma? Selle eest ma teid küll ei kiida. Nii loeme esimese Korintuse kirja 11. peatükist. Arusaadav. Kui õhtusööma ajal olid Jeesus ja tema 12 apostlit, siis oli selle korraldamine midagi muud kui hiljem sadade inimeste jaoks. Sööma aeg selle sõna otseses mõttes asendus järkjärgult sakramentaalse talitusega puht pragmaatilistel põhjustel. Ja kõhutäitmise asemel tõusis esiplaanile osa saamine armulauast, Kristuse ihust ja verest. Kes aga olid need, kes ühendasid juudi sünagogist ja kreeka-rooma maailmast laenatud elemendid kõige selle uuega, mis koos Kristusega oli inimkonnale antud? Selle kohta on paraku jäänud vähe jälgi, suures osas ka kristlaste tagakiusamise tõttu meie aja esimestel sajanditel. Areng, nagu seda võib jälgida, toimus tegelikult olemasolevate elementide loogilise järjestamise kaudu. Kui Kristus tõi end ohvriks maailma pattude eest, nagu ta ütles, siis ohverdamine ise sündis ristil. Ohvriveretu kordamise rituaalse vormi seadis ta aga söögilaua juures. Siia lisandus seik, et Rooma riigis said varakristlaste kogunemispaigaks kalmistud, sest seal polnud kombeks kedagi tülitada, ja nii tekkis ka tava pühitseda armulauda märtrite haudadel. Kõigist nendest elementidest hakkaski moodustama tulevaste kirikute sisustus ja attribuutika. Võib ette kujutada, kui jube võis välja näha Jeruusalemma templi hüübinud verest läbi imbunud altar, millel tapeti ohvriloomi. Rist, millel Jeesus suri, seisis aga püsti. Sellest ei saanud kuidagi kujundada altarit. Pealegi olid kristliku, uue ohritalituse elementideks ju leib ja vein. Nii muutuski söögilaud, mis sümboliseeris samal ajal ka hauda, uut tüüpi altari põhikujuks ja selle ümber hakkas arenema uus jumalateenistuse vorm. Juutide ja ka paganate verisel ohrialtaril polnud lina mõeldav. Kuid surnu linasse mässimine või vaibaga katmine oli kombeks nii Palestiinas kui ka Väike-Aasias ja Roomas. Seega tekkis juba varakristuse perioodil ettekujutus kristlikust altarist, kui algselt kuubi või risttahuka kujulisest monoliidist, mis meenutas samaaegselt nii söögilauda kui linaga kaetud hauda. Vahel olid altari küljed üleni kuldplekiga kaetud, samuti oli kohati kombeks katta altar ka külgede pealt valge riidega, mis oli kaunistatud tikanditega. Muuseas olgu öeldud, et laudlina koduse söögilao jaoks läks moodi alles hiliskeskajal. Kui piibliraamatuid kirjutati ümber võimalikult täpselt ja tõlgiti rahvakeeltesse, siis kirikuinventar oli käsitöö, millesse iga kunstnik võis panna kõik oma oskused ja fantaasia. Lisaks tuleb tähele panna, et niinimetatud reaalpresentsi teooria Jeesuse kohal viibimisest nii armulaualeivas kui armulauaveinis visandas juba teisel sajandil kirikuisa Ignatius Antiochiast. Seega tekkis juba varakult suur aukartus Jeesusega kohtumise ees armulaual ning see mõjutas nähtavalt ka kõike, mis sellega seostus. Juba altari linnadest ainuüksi on kirjutatud pakse raamatuid. Ladina kultuuris oli esimeseks riidetükiks altaril niinimetatud korporaal, palla corporalis, otsetõlkes ihukate, millele armulauaristad asetati ja millega need pärast kinni kaeti. 11. sajandil sai korporaal kuju ja otstarbe, mis on läänekirikus kasutusel tänini. See umbes veerandi ruutmeetri suurune ja enamasti neljaks kokkuvolditav linane riidetükk seoti andide muutmisega Kristuse ihuks ja vereks ehk konsekratsiooniga. Nimelt pühitsetakse missal ainult see leib ja vein, mis asub korporaalil. Nii saab preester hoida selle kõrval altaril leivavaru, millest ta tõstab korporaalile ainult nii palju, kui tal on hetkel armulaualisi. Kõrval asetsevad hostiad jäävad aga pühitsemata. Rooma piiskop, paavst Silvester esimene, võttis 4. Sajandi algupoolel jutuks altari katte ja nagu ta ütles, ei ole selle jaoks ükski materjal liiga suursugune. Nii kasutati altaril võimaluse korral niinimetatud büssust, haruldast siidisarnast riiet, mida kooti Vahemere rändkarbi sekreedist, millest moodustunud võrgustikuga kinnitub rändkarb veekogu põhjakülge. Võimaluse korral tehti altarilinaga idast sisse toodud siidist. Samal ajal muutus püssus ka üldmõisteks üldse peenele riidele, kas oli see siid, peenlinane või puuvilakangas. Paavst Bonifatsius kolmas määras 607. aastal kindlaks alampiiri, et altarilina peab olema vähemalt valgest peenlinasest riidest. Algselt kaeti altar kahe linaga, millest pealmine pidi olema peenemast riidest. Kuid kohati muutus altarlinnade hulk märgiks suurest austusest armulaua vastu, nii et altar võidi katta kuni 7 linaga, millest kõige alumine oli vahariie. Mitmekesisuse näiteks piisab sellest, kui lugeda üles altarlinnade ladinakeelsed nimetused. Lintiamen altaris, ad carnem, corporale, velum, panus altaris, pallium ehk palla, mantile, substratorium, mappa, mensale, tunika altaris, tobalea ehk toalea. Kohati olid kasutusel altaritekid, mis katsid altarit missade vahelisel ajal, aga samuti niinimetatud vesperaallina, mis tõmmati üle altarilaua just missa ajaks. 16. sajandist alates nimetatakse pallaks ka kõvaks tärgeldatud ruudukujulist karikakatet. Ilmselt õpiti praktikast peagi, et altarilina keskel ei tohi olla tikandeid, mis teevad pinna ebatasaseks ja võivad põhjustada karika ümberminemise. Altari ääri ja külgi katva kanga osas polnud kunstnike käed aga kuidagi seotud. Nii olid altarilinade otsad ja ääred sageli väga uhkete tikanditega kaunistatud. Kirikutes kasutati sageli ka kunstiliselt kujundatud ja kristliku sümboolikat kandvaid vaipu nii põranda kui seinade katteks. Samuti riputati kantslite ja ambode ehk lugemispultide ette kaunistatud rippvaip, integumentum ambonis ehk antependium, mida vahetati vastavalt liturgilisele värvile. Jõulu- ja ülestõusmise ajal kasutati valget, adventi- ja paastu ajal violetset, muul ajal rohelist. Alates teisest Nikaia kirikukogust 787. aastal nõudsid kaanonid, et missat tohtis pidada ainult piiskopi poolt pühitsetud altaril, millesse oli paigutatud ka reliikvia. Välimissade jaoks mõeldi välja antimension ehk antimints, rätiks sisse õmmeldud reliikviaga. Ortodoksi kirikus kasutatakse antiminsi tänapäevani. Katoliku vaimulikelt seda alates Vatikani teisest kirikukogust enam ei nõuta. Tänapäeva inimesel on sageli raske ette kujutada, mida tähendas raamat veel mõne sajandi eest, kui hinnaline see oli ja kuidas tuli raamatuid hoida. Heaks näiteks on see juures mõistne ümberkäimine missa raamatuga. Missa tekste sisaldav köide asetati spetsiaalsele padjale, pulvinaarium altaris, et hoida ära raamatu selgade ja kante, frontalia librorum, kulumist. Missaalid ja lektsionaarid olid keskajal läbinisti käsitöö, kaasa arvatud pergament, millele tekst oli kirjutatud. Raamatu esikaas oli tavaliselt kulla, kaliskivide, elevandiluu ja muu seesugusega kaunistatud. Tagakaas oli enamasti nahast või riidest. Samuti olid missa raamatusse kõidetud 12 siilist erivärvilist järjehoidjat, signaakulat. Ning sageli oli missaali küljes ka riidetükk, millesse preester sai enne hinnalise pärgamendi puudutamist käsi kuivatada. Need rätikud on sageli ka vanadel maalidel ära tuntavad. Hiliskeskaja läksid aadlike seas moodi palveraamatud ehk ilmikute breviaarid, mida hoiti spetsiaalsetes riidest kotikestes või vutlerites. Neistki sai omaette peatükk kunstiajaloos, nii teksti sisu, kujunduse kui kante ja vutlerite osas. Juba esimestes hoonetes, mis ehitati kristlikuks kirikuks, hakati kasutama kardinaid, mis varjasid altari koguduse silmade eest. Idakirikus arenes sellest aja jooksul ikonast taas pühapildi sein, mis oli algselt madal, vaid umbes meetri kõrgune ja valmistatud marmorist. Hilisematel aegadel ehitati see kõrgemana. Puidust raamkonstruktsiooni kasutusele võtt võimaldas ehitada ikonostaasid laeni välja. Selle väravate kohal jäid siiski kasutusele ka kardinad. Miks aga näeb õigeusu kirik välja nagu kuningapalee, kus kõik on kullast, ja miks näeb selle vaimulik välja nagu ehitud jõulupuu? Selle põhjuseks peetakse seika, et pärast Konstantinoopoli langemist moslemite kätte 1453. aastal sümboliseerivad ülikülluslikult kaunistatud kirikud ja vaimuliku rüüd hävinud Ida-Rooma riigi hiilgus edasi kestmist ortodoksi kirikus. Ikonastaasi sarnaseid elemente kohtab küll ka Lääne kirikus, kuid enamasti ehitati seal altari kohale niinimetatud tsiboorium, neljal sambal seisev baldahiini sarnane pealise ehitis. Muide, sõna baldahiin tuletub Bagdadi linna ladinakeelsest nimest, sest seal kootud kuldbrokaadist valmistati päikesevarje rikaste inimeste jaoks. Paikadesse, kus ülik pikemat aega viibis, ehitati aga tema trooni kohale neljal sambal seisnev statsionaarne katus, mida kutsuti ladina keeles edificula, ehitiseke. Samasuguseid püstitati ka kalmistul haudade üle. Kuna kiriku altari juurde kuulus alati reliikvia ja seda võis mõista hauana, ehitati baldahiin katus ka selle kohale. Kirikusse püstitatud altari katuste teine nimetus, tsiboorium, on aga mõnevõrra segadust tekitav. Sest sibus tähendab ladina keeles toitu, kuid tsiboriumi nimetus tuleneb hoopis kreeka keelest, kus sõna kiborion tähendas Egiptuse lootuse vilja kaunas tehtud jooginõud. Kui kirik väljus põranda alt ja sai ehitada oma pühakodasid, hakati haigete jaoks määratud armulõuda säilitama jooginõud meenutavates väärispuust või metallist astjates, mis seisid altaril, või riputati altari kohale ehitatud katuse külge. Seda katusealust hakati ajajooksul tervikuna tsiboriumiks nimetama. 9. sajandist alates anti armulaua astjale vahel ka püha vaimu sümboliseeriva tuvikuju, Kolumba eukaristika. Kõige kuulsamaks tsiboriumiks võib ehk pidada Itaalia barokkarhitekti ja kujuri Gian Lorenzo Bernini keertsammastega katust Rooma püha Peetruse basiilika pealtari kohal, mis valmis aastal 1634 ja mida saab imetleda tänini. Riidest baldahiinid võeti Lääne kirikus kasutusele protsessioonide puhuks. Need on kas ristküliku kujulised, mida kantakse nurkades asuvatel varrastel, või ka vihmavarju kujulised, mida hoitakse keskel asetsevast käepidemest. Protsessioonidel kantavad lipud olid aga inspireeritud keiser Konstantinuse lipust, millel oli Kristuse monogramm ning millega ta keiser Maksentsiuse vastu sõtta läks, võitis ja kristlastele vabaduse andis. Ortodoksi kirikus seisab haigete armulaud altaril asuvas astjas, mis on sageli kirikukujuline ja mille nimeks on Artoforion. Romaanikirikutes hakati ka 10. sajandist alates hoidma armulauda kiriku põhjaseinas asuvas spetsiaalses nišis. 11. sajandil, kui Lääne kirikus kujunes Jeesuse Kristuse kohalolu armulauas eriti tähtsaks teemaks, võeti pühitsetud hostiate hoidmiseks kasutusele tabernaakel, mis tähendas Jumala telki ja oli võrdpildina laenatud vanast testamendist. Kootikirikutes olid esimesed tabernaaklid lausa iseseisvad ehitised, armulauamajad ehk armulauatornid, millest hiljem jäi järele kapike altaril või selle vahetus läheduses. 13. sajandist alates kannab tsiboriumi nime ka see kaanetatud suurmetallist karikakujuline astja, millest preester rahvahulgale armulauda jagab, mille sees hoitakse Kristuse ihu tabernaaklis ja mida kutsutakse ka kreekakeelse nimega piksis. Tabernaakli ees oli tihti omaette kardinake, konopeum, mis sümboliseeris Jerusalema templi pühima paiga eesriiet. Suurtes kirikutes ei hoitud sakramenti sageli pealtri läheduses, vaid selleks seati sisse lausa spetsiaalne sakramendi kabel, mis võis olla kõrvalruum või ka asuda krüptis, kiriku altari ruumi põranda all. 12. sajandil läks moodi katta kõik baldahiin katuse ehk tsibooriumi küljed kardinatega, tetravela, nagu oli nende koondnimetus. Ühel altaril ei tohtinud pidada rohkem kui ühe missa päevas ja kui kirik vajas mitut preestrit, siis ehitati kirikusse ka mitu altarit, kus preestrid võisid pidada missalt samal ajal. Selleks, et altareid üksisest eraldada, kasutati jällegi kardinaid, mis katsid neid kõigist külgedest. Sellel kardinate ajastul alustas preester missat nagu hiljemgi astmepalvetega, preces gradarie, mis algavad psalmisõnadega. Intro ibo ad altare dei, ad deum quilitificat juventutem meam. Ma astun Jumala altari ette, Jumala ette, kes on mu nooruse rõõm. Järgnev osa nimeks oli aga sel ajastul oratio veli, kardinapalve. Aufer nobis domini iniquitatis nostras, udat sancta sanctorum puris mere amor mentibus introire. Kaota issand meie üleastumised, et me oleksime väärilised astuma pühimast pühima ette puhta meelega. Nende sõnad ajal avati tsibooriumi esiseina kardin. 16. sajandi reformide ajal kadusid rahvasti altarit eraldanud seinad ja võeti maha kardinad. Ning altari ette ehitati võre, mille taha said armulaualised põlvitada. Nad toitusid küünarvartega võre peale kinnitatud lauale, mis kaeti tikitud linaste katete ehk kommunioonirätikutega, mappe ad communionem. Ja see komme kaotati alles Vatikani teise kirikukogu liturgia reformiga. Uuendused pole aga nii mõnelegi traditsioonilembelisele kristlasele olnud meelt mööda. Nii väljendab 17. sajandi õpetatud teoloog Christian Wolf von Yppern oma rahulolematust kuidagi tuttavlikult kõlava hädakõnega. Apautsis annis nissio venovitas nostris altaribus sõpita ufere cortinas. Pessime, est abusus per episcopos omnino castigandus ac reformandus, altarium enim cortina alias in superhaveant mysticas rationus. See tähendab, mõne aasta eest täpselt ei mäleta, on uuendajad hakanud meie altarite eest kardinaid ära võtma. See on halvi, mida võis oodata. Kuritarvitus, mida piiskopid peaksid kõigiti karistama ja tagasi pöörama, sest neil kardinatel on müstiline tähendus ja otstarve. Muidugi oli tal kindlasti ka õigus. Pole kahtlust, et tollal toimunud reformidega läks tõepoolest ka pöördumatult kaduma mingi eriline pühaduse tunnetus. Kölni peapiiskopkonnas, kus auverne Wolf von Yppern tegutses, oli varem kombeks terve missa kardinate taga ära pidada, nii et rahvasilmade jaoks avanesid need ainult preestri sisenedes ja väljudes. Ilmselt on see ka põhjuseks, miks paljudes keeltes esineb senimaani väljend, missat kuulama. Muutused liturgias toimusid paikkonniti väga erinevatel aegadel ja venisid üle sajandite. Kohati asendati tsibooriumid võlvelaest alla rippuvate baldahiinidega, et kogudus saaks altaril toimuvat jälgida paremini kui varjavate samaste tagant. Samuti eemaldati vahel katus, kuid suurendati sammaste arvu altari tagaküljel, mille vahele tõmmatud heledate kardinate taustal pidi altaril toimuv kirikulisele paremini nähtavaks saama. Samas on aga paljudes kirikutes tsibooriumid säilinud algsel kujul tänapäevani. Kui üle poole sajandi tagasi toimunud Vatikani teisel kirikukogul otsiti materjali liturgiliseks uuenduseks, siis pandi tähele, et nii mõneski varakristlikus kirikus seisis preester altari taga, näoga rahva poole. Nimelt oli varasel keskajal komme, et preester pidi seisma tingimata näoga idasuunas. Seega, kui linnaarhitektuur ei võimaldanud kiriku ehitamist läänepoolse sissekäiguga, siis tehti uks idaseina. Ja nii pidi preester seisma mitte altari ees, vaid selle taga. Viimase kontsiili reformimeelsuse eufoorias sõideti ka kõik nurgad sirgeks ja tuletati uus kontseptsioon, mis kamandas kõik preestrid altari eest altari taha. Muidugi, paljudele preestritele see ei meeldinud ega meeldi tänapäevani, Ja nii jätkub kilplaste lugudest tuntud lahkmeel, kus üks pool väidab, et kala maitseb paremini, kui selle söömist alustada peast. Teine pool aga, et parim maitse elamus ootab sabast nesima hakates. No jah, seljaga koguduse poole seisva preestri eeliseks on muidugi võimalus omaette magusasti haigutada ja mõnusasti oma nina sügada. Reformidega kirikus on aga nagu on. Kui neid ei tee, siis on pahasti. Teatud osale inimestest hakkab tunduma, et kirik on igav ja kivistunud. Ja üleüldse, niimoodi noored küll enam kirikusse ei tule. Kui aga mõni reform teoks saab, siis ajab see jällegi mõnedel eriti alalhoidlikel kristlastel harja punaseks ja nad hakkavad hädaldama, et nüüd on kõik läbi, kurat kirikusse sisse lastud ning enne rahu maa peale ei tule, kui kõik saab kenasti tagasi pööratud ja olema nii nagu muiste. Juba varakristlusest alates levis kristlaste hulgas märtrite reliikviate kultus. Kui inimene oli usu nimel oma maise elu kaotanud ja igavikku sündinud, nagu tollal öelda tavatseti, muutus tema maine ihu austuse objektiks. Algul austati märtrid nende haudadel jumalateenistuste pidamisega, kuid 8. Sajandist alates kuulusid iga kiriku altari alla või sisse pühaku säilmed. Kui ihu oli kõdunenud, koguti järele jäänud luud kokku ja paigutati laekasuurusesse kirstu. Reliikviate kultus oli tähtis osa rahvavagadusest ajastul, kui raamatud olid haruldased ja kirjaoskus kasin. Pühakute säilmeid võidi ka osadeks jagada ja valmistada väikeseid relikviaare ehk kapsleid, mida sai kirikualtarite kõrval paigutada ka kodualtarile või kanda lausa endaga kaasas. Lisaks sellele olid hinnatud ka Kristuse ristireliikviad ja muud Jeesuse eluga seotud esemed. Püha ristireliikviaarid olid enamasti ristikujulised ning varustatud alusega, millel sai neid lauale või altarile püsti asetada. Kuldse kesk- ja armulaua kultuse mõjul arenes reliikviaaridest välja eriline astja Kristuse ihu väljapanemiseks. Monstrants ehk ostensoorium, mis võeti kasutusele 13. Sajandil. See liturgiline paramend, mis oli enne kõike välja mõeldud Kristuse pühima ihu ja vere suurpühade protsessiooni jaoks, kujutab endast enamasti kuldset päikest. Monstransi keskele on paigutatud suur oblaat ehk hostia, pühitsetud armulaua leib, mis on valmistatud hapnemata taignast. Muidugi pole kunstnike fantaasia olnud monstrantsidegi loomisel piiratud, ja nii kohtab neid ka kirikuportaali, torni, laterna või mõnel veelgi fantaasiarikkamal kujul. Lisamärkuse näol kui öeldud, et pole alust arvata, nagu oleks 13. Sajandil tekkinud kultusel midagi ühist Rooma pagana usundi päikese kultusega, sest nende vahele jääb üle 1000 aasta ajalugu. Monstrantsi kasutatakse tänapäevani nii protsessioonidel kui eriliste meditatiivsete adoratsiooni jumalateenistuste jaoks, millel usklikud saavad armulaualeiba vaadeldes mõelda oma elu üle järele. Armulaua karikas ja armulaua taldrik, ladina keeles kalix ja patena, kreeka keeles poteer ja diskos, olid sisuliselt seatud juba Jeesuse enda poolt, kuid nende vorm ja kuju muutus läbi ajaloo vastavalt ajastu ja olukorra nõudmistele. Veelumite ehk looride või sallide traditsioon laenati aga Rooma kultuse tseremooniatest. Nimelt kanti Roomas hinnalisi esemeid protsessioonides mitte paljakäsi, vaid neid hoiti kandja kaela ümber oleva laia salli otstega. Nii kasutati juba varases liturgias nii nimetatud ofertooriumi veelumeid. Annid toodi altarile pühitsemiseks veelumi peal. Kaua aega kehtis ka reegel, et pühitsemata isik ei tohtinud armulaua riistu palja käega puudutada. Veelumid kasutatakse tänapäevani monstrantsiga õnnistamisel. Kui preester teeb sellega rahvasuunas ristimärgi, hoiab ta monstrantsi sallveelumi otstega. 13. sajandist alates levis komme, katta paastu ajal ristid, pühapildid ja pühakujud riidega. Ristide katmine paastu ajal violetse kangaga on katoliku kirikus kasutusel tänapäevani. Samuti on alates teisest kristlikust aastatuhandest kombeks panna paastu ajal kiriku altariruumi üles niinimetatud näljarätik, ehk veelum quadragesimale, vaip, mis sümboliseerib Jeruusalemma templi eesriiet. Mõned näljarätikud olid kujundatud nii, et neid sai nagu kardinaid kahele poole lahti tõmmata, viidates templi eesriide lõhki kärisemisele hetkel, kui Jeesus suri ristil. Viiruki suitsutamine oli tuntud juba vanas Egiptuses ning see on jäänud kasutusele nii ortodoksi kui ka katoliku kirikus tänapäevani. Vahe on ainult selles, et ortodoksi vaimuliku viirukipanni ehk suitsutusastjat saab kasutada ühe käega. Katoliku kirikus on see pikemate kettide otsas ja seda hoitakse kahe käega. Vana-Rooma kodanik kandis selle riidena toogat, ladina verbist tegere, katma. See kujutas endast umbes 7 meetri pikkust kangast, mis mässiti ümber keha vabalt ilma sõlgede ja panaldeta, kasutades üksnes tinakuulide raskust kanga otstes. Tooga oli üsna ebamugav riietus, mis piiras liikumisvabadust ja võis kergesti kehalt libiseda. Naiste vastav selle riies toola erines toogast seeläbi, et pikk ümber keha mässitud riidekangas kinnitati keskelt vööga. Kristuse tuleku ajaks olid küll nii tooga kui stoola moest läinud ja inimesed kandsid alusriidena tuunikat, mis oli arenenud kreeka kitoonist, kahest riidetükist, mis kinnitati õlgade pealt sõlgedega ja mille keskosa seoti vööga kokku. Tuunika oli aga lihtsalt maanisärk, millele hiljem lisandusid varrukad. Tuunika peal kanti siis omakorda palliumi ehk himaationi, eelmainitud tooga või stoolasarnast riideeset, või ka peenulat ehk pluviaalet, kellukese kujulist riidetükki, mille keskel oli peaauk ja millele oli sageli lisatud kapuuts. Kui oli vaja käsi kasutada, tuli need maanilangeva kanga alt üles kraamida, nii et riie jäi voltidena käsivartele. Varakristuses vaimulike eririietust ei tuntud. Esimeseks kirikus kasutatud spetsiaalseks ametiriideks peetakse õlalinti, mida kandis diakon, kes oli põrandaalustel salajumalateenistustel uksehoidjaks ja korrapidajaks. See õlalint usurpeeris läänes hiljem naiste kehakatte nime, stoola, kuid algselt kutsuti seda linti kreekakeelse nimega orarion, mis on idakirikus kasutusel ka praegu. Diakon kannab tänini orarioni ehk stoolat üle vasaku õla, paremale puusale kinnitatuna. Preester kandis seda vanasti rinnal risti ja ortodoksi kirikus surasid selle otsad kokku põllesarnaseks elemendiks nimega epitrahiil. Pärast teist Vatikani kirikukogu tohib ka katoliku preester, nagu varemalt ainult piiskop, kanda stoolat vabalt kukla tagant rippuvana. Palliumiks hakati aga nimetama ümber kaela ette ja taha ulatuvat linti, mis läänekirikus hakkas tähistama karjase meelevalda ja mis on paavsti ja peapiiskopide ametitunnuseks. Ortodoksi kirikus kannab midagi sarnast iga piiskop ja seda kutsutakse seal homofoorioniks. Üldiselt oli aga kombeks, et inimesed panid jumalateenistusele tulles selga oma parimad riided. 4. Sajandil, kui kirik vabadusse pääses, riietusid vaimulikud sarnaselt Rooma riigi ametnikele. Rahvaste rändamise ajal tõid germaanased Vahemere ruumi uue riidemoe. Nimelt hakkasid mehed nende eeskujul kandma pükse, särki ja vammust, see tähendab vestitaolist pealisrõivast. Kirikusse aga uus germaani mood ei jõudnud ja ilmselt oli siin mängus ka kiriku inimeste kunstimeel, kes nüüd vanale riidemoele uue elu andsid. Nägi ju vaimulik altari ees maani ulatubas rüüs palju pidulikum välja, kui pükstes ja vestis kohale ilmudes. Seega oma põhijoontes kujunesid turgiline riietus välja juba 4. Sajandi lõpuks ja püsib sellisena väikeste variatsioonidega tänapäevani. Vaimulike igapäevarüüks jäi must talaar, ehk täie nimega tunika talaris, kreeka keeles anteri ehk sostiko, kandadeni ulatuv tunika. Katoliku kirikus tänapäeval tuntud sutaan ehk taljesse töödeldud talaar võeti kasutusele 16. Sajandil ja selle nimetus tuleb algselt itaalia keelest, kus sotane tähendab alusriiet. Liturgias, värvilise missarüü all, kandsid läänekiriku vaimulikud valged tuunikat, mida hakati kutsuma värvi järgi albaks, ja selle all õlaretikut, humeraalet, mis pidi kuuma ilma puhul kaitsma nii alba kui missarüü kraed. Külmades maades nähti ette, et vaimulik peab kandma karusnahkse mantli peal valget riiet nimega superpellitseum, mis lühenes hiljem põlvini ja mis on tuntud ka nimede all rochet, komža või lihtsalt koorisärk. Superpellitseum tähendab nahkade pealne, sest selle kandmine oli nõutud iga väiksemagi piduliku talituse juures, nagu armulaua jagamine, pihi vastu võtmine või muud seesugust. Kõrgemad vaimulikud võivad kanda superpellitseumi peal õlgade laiust violetset või punast kraed, mida kutsutakse motsetaks. Diakon kannab missa ajal alba peal nii nimetatud dalmaatikat, ristikujulist kaunistatud riideeset, mille keskel on peaauk ja mille kitsad harud kaenlaalt varukasarnasteks kokku seotakse. Preester ja piiskop kannavad ornaadi ehk missarüüna liturgilist värvi kaunistatud pealisriiet ehk kaasulat, mis on tuletatud peenulast. Kellukese kujulist missarüüd nimetatakse tänapäeval romaani ornaadiks, Kõige laiemat kasutust on leidnud aga niinimetatud gooti ornaat, mis Eesti tagant ulatub peaaegu maani, kuid kättekohalt randmeteni. See vorm on katoliku kirikus valdav ka tänapäeval. Ortodoksi kirikus on vastavaks riideesemeks niinimetatud feloon. Barokki ajastul võeti ka kasutusele Rooma ornaat, mis kujutab endast justkui kahte põlle, üks ees ja teine taga. Rooma ornaadi tagakülg oli küll enamasti ristkülliku kujuline, kuid teatud ajastul võib neidki regioonide kaupa eristada. Nimelt kui Germaani aladel jäi missarüü selja osa alati ristkülliku kujuliseks, siis Itaalias tehti see allapoole kitsenevana, peaaegu kolmnurga kujulisena. Prantsusmaal aga vastupidi, alt laienevana. Rooma ornaat kinnitatakse külgedelt vöökohale õmmeldud lintidega. Ülemdiakon kandis pidulike missad ajal spetsiaalset poolringi kujulist ornaati, kapat ehk pluviaali, mis kinnitati õlgadele üle rinna jooksva keti või rihma ning pandlate või haakidega. Kappa selja üleosas oli kilbikujuline tikanditega kaunistatud element. Seda sama riideeset võisid protsessioonis kanda ka preestrid ja piiskopid. Kui tegemist oli eriti tähtsa kirikuga ja eriti tähtsa protsessiooniga, siis kandsid piiskopid veelgi uhkema välimusega niinimetatud kappa magnat. Mitmemeetrises lepiga pikka kapat, mille saba kandsid assistendid. Vanade ornaatide komplekti kuulub veel ka manipulum, stoola otsi kopeeriv isevärki riidest käevõru. Lähemal uurimisel selgub, et see element saab alguse kuuma kliimaga maades tuntud higirätikust, mis ripub randmeküljes. Kui piiskopid ja missarüüd kunstiteosteks muutusid, võeti kasutusele eriline põlverätik, velum gremiale, mis asetati istudes põlvedele, et ornaati mitte kahjustada. Kui piiskop tõusis, oli selle hoidmine subdiakoni kohuseks. Piiskopi liturgiline peakate ehk mitra on mõned allikate kohaselt arenenud koonilisest früügia mütsist, mis oli orientaalsete valitsejate peakate. Algkujuna on pakutud ka Bütsantsi valitseja kroonimütsi. Idakirikus muutus piiskopi mitra kerakujuliseks, väljaspool liturgiat kandsid vaimulikud aga kamelaukioni, ülespoole laienevat või ülal randiga lõppevat torumütsi. Läänekiriku piiskopi mitra, mis meenutab kahte külgipidi kokku õmmeldud kilpi, võeti kasutusel 11. sajandil ja neid eristatakse väärtuse järgi. Simpleks, lihtne, aurifrigiata, kullast ja siidist, ning preziosa, kullast ja vääriskividega kaunistatud. Ladina piiskop kannab ka pileust ehk submitraalet, solideod ehk tsukketot. Poolikut arbuusikoort või vana eestlase murumütsi meenutavad peakatet. Piiskopidel on see violetne, kardinalidel punane ja paavstil valge. Preestrid ja mungad võivad kanda musta ja kuuma kliimaga maadel valged poolkira mütsikest. Omal ajal oli levinud ka vaimuliku barett, neljakandiline, koogivormi meenutav peakate, mille keskmest lähtuvad diagonaale mööda kolm poolkaart ja mütsi keskel on tutt. Seesuguse peakate sümboolika oli inspireeritud Jeesuse sõnadest. Minge kogu maailma, see tähendab kõige nelja ilmakaare poole, ja ristige kõik isa ja poja ja püha vaimu nimel, ja mina olen alati teie keskel. Paavsti kõige pidulikum peakate, tiara, tähistas kolmikvõimu ja kujutas endast oma lõplikul kujul kolmekordset krooni. Esimest tiarat kandis teadaolevalt paavst Innocentius kolmas 13. sajandi alguses, kuid sellel oli ainult üks kroon, nagu teistelgi tolleaegsetel ilmaliku riigi valitsejatel. Bonifatius kaheksas lisas sellele veel samal sajandil teise krooni ja paavstide Avignoni vangipõlves 14. sajandil lisandus veel kolmas. Ametlikult tõlgendati kolmekordset krooni kui sümbolit paavsti karjase, juhi ja õpetaja ametist. Kui tekst selle tagant paistis ka tagamõtet, et tegelikult tahaks paavst olla meeleldi ka maailmavalitseja, kellel on jumalast antud võtmemeelevald nii taeva, maa kui põrgu üle. 1560. aastast kasutati tiarat ka paavsti kroonimisel. Kuni paavst Paulus VI 1963. aastal Vatikani teise kirikukogu käigus sellest loobus, märgina, et paavst ütleb lahti maisest hiilgusest ja võimuambitsioonist. Tiara müüdi ja raha annetati vaeste heaks. Protestantlik maailm ei ole kirikuriietel eriti midagi lisanud. Kaua aega kandsid ka Saksama Luteri vaimulikud kirevaid missarüüsid. Kuni 19. sajandi algupoolel viidi Preisi kuninga Friedrich Wilhelm III käsul sisse augustiinlaste mantlist tuletatud musta laar ja see komme levis ka Baltimaadele. Lõkad, need kaks valget lipukest kirikuõpetaja krae küljes, pole samuti protestantide leiutis, vaid on arenenud 17. sajandil moodi läinud maniskist, mis kaheharulisena oli riigiametniku tunnuseks ja mille otstarve oli kaitsta kuue rinnaisist pika habeme eest. Kohati kannavad protestantid ka veskikivi meenutavat valget plisseeritud kaelust ja praostid ümarate nurkadega valget kraed talaari peal. Saade hakkab vähehaaval otsa saama ja tundub, et peab vist leppima, et kõigil kiriku ajaloo jooksul esile tulnud pisiasjadele nende kasutamise iseärasustel ei jõua siiski peatuda. Kuid juba täna kuuldud materjali alusel, mis käsitles vaid kiriku siseatribuutikat ja rõivastust, saab selgemaks. Kui pikk arengutee on kristlik kombestik läbinud alates apostlite ajastust kuni tänaseni. Mitte ilmaasjata pole Jeesus öelnud. Iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, on majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana. Niisamuti on ta öelnud, et uus vein ei sobi vanadesse lähkritesse ja vanakuue paikamine tükiga uue kuue küljest ei ole mõttekas. Kuid ikka tuleb ette, et nii mõnelegi on vorm tähtsam kui sisu ja teistele jälle on sisu nii tähtis, et vorm ei tule meeldegi, kuni selgub, et vormil on siiski oma ülesanne. Aga nagu öeldakse, vaidluses selgub tõde. See tähendab, et vaidluses selgub terve hulk kahetsusväärseid tõsiasju, mis kinnitavad, kui erinevalt meie inimesed mõtlevad. Kui raske on leida üks meelt ja kui lootusetu paradiisi maa peale tuua. Loodame, et teispoolsuses on teisiti. Te kuulsite saadet Uut ja vana kiriku varakambrist. Stuudios oli Rein Õunapuu. Giuseppe Maria Clemente da Labacu capricciosid soolocellole mängis Itaalia cellokunstnik Paolo Bonomini. Suur tänu bioloog Niilo Kaldalule sissevaate eest mikroobide sekeldamistesse.